Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Chotovic, vesnice, která leží na spojnici Litomyšle a Nových hradů. Zajdeme do kostela svatého Prokopa a domu svatého Josefa. Navštívíme rodinu starou sedlíka Josefa Popařila a necháme je vyprávět o událostech, které vesnicí hýbaly v 50. letech. Dnešní výlet pak skončíme u kapličky v nedaleké Příluce, kde nám restaurátor Vítek Fogl prozradí, jaký poklad se skrýval v bednách na půdě administrativy tamního zemědělského družstva. Přijměte tedy pozvání na dnešní únorový výlet. Doprovodí vás Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Chotovicích, což je vesnice na cestě z Litomyšle do Nových hradů. Stojí na terénním zlomu a má velmi zajímavý starý kostel. A tak začneme dnešní výlety právě u kostela. A je tady s námi restaurátor, i když přespolní, Vítek Fogl a Stanislava Vopařilová. Vítku, ten kostel, jak je starý? Z jakého století pochází?
Kostel typově pochází ze 14. století, protože to značí gotický styl a v druhé polovině 16. století byla přistavěna hranolovitá věž a je to prostě vidět, že je velmi odlišná od toho.
Ten kostel je usazen na velmi krásném místě, protože z něj je výhled na vrchovinu, na Žďárské vrchy.
Je to velmi krásné místo a vždycky je zajímavé jenom na tomhle, že tady to místo, jak když dělí i počasí. Ten kostel, kde by tím svatý Prokop zamíchal počasím.
Paní Vopařilová sehnala klíče od kostela, půjdeme se podívat dovnitř. Můžeme? Kostel svatého Prokopa je velmi jednoduchý, je tu nějaká zajímavost?
Jsou tady dva nástěnné obrazy, které byly zrestaurovány a je to ukřižování Ježíše Krista, které restauroval Josef Sýkora z Bojanova a vlevo je svatá rodina a to restaurovala Eliška Jakubičková. Jinak v té době se vlastně celý kostel vymaloval, vyčistil a máme tady krásnou chmelišskou panu Marii, která je pro nás hodně milá. A jinak máme tady krásný opukový oltář, který je směrem do lodi a autor oltáře i ambonu je pan Stanislav Malý, taky akademický sochař z Vysoké.
Toto jsou všechno poměrně nová anebo nově zrekonstruovaná díla, no. Takže z těch starých věcí se to nic nezachovalo?
No, z těch starších věcí je zajímavý určitě si povšimnout, že je zde kamenný svatostánek, který značí, že ten kostel je opravdu jako původní gotický. Nad hlavním oltářem, který je novogotický, je svorník, kam jdou ty jednotlivý žebra. Pak další zajímavost, co vypovídá o tom kostele, je velmi zajímavá. Tady renesanční kazatelna, která pochází z druhé úpravy toho kostela, druhé poloviny 16. století a je vidět, že pod tím je i černá barva. Bylo by velmi zajímavé ji zrestaurovat, protože to opravdu značí, že to bude památka renesance východočeská.
Ale jsou tady pozoruhodné varhany, které jsou doteď funkční a jsou na šlapací pohon. Takže se vždycky musí nejdříve rozpohybovat píst, varhan, měchy a vždycky se kluci hádají, který bude šlapat.
Jak často tady ty varhany zazní?
Máme tady každou první sobotu v měsíci pobožnost a mši svatou a to dojíždí varhany. Pak jsou tady pohřby hodně a teďka se vrací sem svatby. Mnoho mladých lidí nebo několik mladých lidí tady už mělo svatbu, křtiny tady byly a jsou tu poutě a posvícení. A můžeme se jít podívat za oltář?
Za oltářem se zachoval starý nápis z roku
1589. Já to teď nepřečtu na dálku.
Nebo den?
Den památný od roku toho.
Pátek.
To je, jak ten pan farář to psal.
Ano, ano.
Přesné znění tohoto nápisu má tatínek a on to přečte.
Tak my se teď za tatínkem, panem Josefem Vopařilem, půjdeme podívat k němu domů, protože on vzhledem k svému zdravotnímu stavu i dnešnímu počasí s námi do kostela nešel a půjdeme se zeptat nejenom na ten nápis. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Chotovicích a navštívili jsme rodinu pana Vopařila, protože pan Josef Vopařil je místní rodák, je to starousedlík a prožil zde vlastně celý život. Pane Vopařile, kolik let jste tady prožil v Chotovicích?
No tak já jsem tady od narození, to znamená 86 let.
Vy žijete hnedka vedle bývalé školy. Chodil jste tu do školy?
Ano, chodil jsem zde do školy a pan učitel mě napsal takovou do památníku básničku, tak já vám ji povím taky. Na kopečku v Chotovicích kostelíček stojí, na Orlické hory v šilý kraj se dívá, na Pepíka kývá, pojď sem ke mně, můj hošíčku, pomodli se modlitbičku, za maminku, za tatíčka, za babičku, za dědečka. To vše.
To je krásné. Jak se pan učitel jmenoval?
Renza, pan učitel Renza.
Pane Vopařile, jak jsou staré Chotovice?
Vesnička, která měla dříve 300 asi obyvatel, nyní má okolo 130, patří k jedným nejstarším tady v okolí. Uvádí se už rok 1142 jako vesnička kláštera Sedleckého. Klášter dal patrně podnět postavení kostela a fary. A tak snad brzy po svatořečení svatého Prokopa byl postavený i kostel. Ještě dříve, než byl postaven kostel svatého Jakuba v Nových Hradech. Při opravě v roce 1903 přišlo se za oltářem na stěně na tento nápis. Dokonáno dílo tohoto roku 1589, den páteční od Vlachů, ten pátek před svatým Vavřincem, za bytu mého, kde jsem byl falářem. Kněz Václav Rodič Měšskej, syn Jana Sekery.
Myslíte si, že to byl nějaký zápis, který udával třeba nějakou opravu nebo stavbu?
To je tam napsané ještě dneska, jo, oprava.
Pane Vopařile, a vaši rodiče tady hospodařili?
Moje rodiče byli hospodáři, ano. Neměli jsme to nějak teda veliký, jo, protože tohle koupil můj dědeček. No a my jsme potom začali hospodařit, tak jsme si ještě, když nás taky bylo k jídlu, ke stolu dost, tak naši najmuli ještě 2 hektary si pole, aby jsme měli možnost té obživy širší. No.
Jak se vás potom dotkla kolektivizace a ty události 50. let?
Brali jsme to, jak to teda přišlo. No, ono se to v Chotovicích konkrétně, to družstvo založilo, ale pak se ještě po roce zase lidi se jako si s tím nemohli smířit, tak se to zase rozpadlo.
Došlo tady k nějakým perzekucím tady ve vesnici?
No tak taky měli, konkrétně u těch Kusejch, tak byli likvidovaní.
Ten statek Kusích, to byl největší statek?
To bylo asi největší vejmeranou.
Takže oni je vysídlili, poslali je někam jinam a všecko jim zabavili?
No tak oni byli zavřený de facto.
Takže šel přímo do vězení?
Ano.
Sedí s námi tady také manželka pana Vopařila, Stanislava Vopařilová. Vy sice jste tu v tu dobu nebyla, protože vy jste se sem přivdala, je to tak? No. Ale ty události znáte. Já si stejně neumím představit, jak tohle dokázala ta komunistická strana akceptovat. Jak dopustili to, že se to družstvo rozpadlo? Dělo se něco i v té komunistické straně?
No zřejmě se taky nedohodli, že jo? Prostě na sebe začali něco prostě svádět a potom teda do toho právě zamíchali i toho pana děkana, že ty lidi nějak přesvědčil, aby nestupovali do družstva a tak dále. Jo.
Vy ho pamatujete, pátera Františka Říhu?
Já ho pamatuju, ve škole nás učil náboženství, byl to člověk, který byl dříve nějakým důstojníkem vojenským a přišel do Nových Hradů v roce 36 a ty mladí prostě za ním šli a byl velice oblíbený.
Ono stačí se podívat na fotografii, kterou tady máte. On má opravdu ze vzření opravdu spíš vojáka než pátera.
No, chodil mezi lidi, hodně pomáhal v hospodářství a prostě byl velice činný, veselý, ale byl i přísný, protože kluci, když zlobili, tak jako to s nima vypořádal velice rychle.
On vlastně odchoval několik generací tady v Chotovici.
Odchoval 3 generace a když jsme ho někdy vezli autem, tak on říkal, tam to je ten a prostě si pamatoval.
V polovině 50. let začal mít ale problémy.
Byla doba, kdy se chtělo založit družstvo a oni mu dali za vinu, že prostě jak pracuje mezi lidmi, že to brzdí, to založení a takže si vymysleli na něho, že uschovává zbraně pod oltářem, že zabil nějakého studenta. No prostě vykonstruovaný proces, který došel tak daleko, že byl zavřený, odsouzený na 12 let. A to bylo v 54. roce, ho přišli zavřít a potom ho pustili na amnestii.
Ale toho pustili až v roce 63.
Ano, 63, jinak byl v Jáchymově. To bylo těžký žalář, on o tom moc nevyprávěl, ale někdy něco řekl, že třeba na Velký pátek jim dali řízky a ty bachaři si mysleli, že budou mít řízky, ale pan děkan to všechny řekl, ať si ho schovají, tak si to schovali a druhý den si to snědli. Takže on byl takový, no moudrý byl velice a veselý, že ty vězně jim dával takovou jakoby naději.
Oni ho tedy pustili na amnestii v květnu 63. Kam potom šel? Mohl se vrátit sem zpátky do Chotovic nebo do Nových Hradů?
Nemohl. Když ho pustili, tak dělal ve fabrice v Hradci Králové. Dělal skladníka a v roce 68, když přišlo to uvolnění, tak tady byl velebný pan Kulhavý, který prostě zorganizoval, že sehnal těch 12 mužů a jeli za církevním tajemníkem žádat o to, aby mohl se vrátit do Nových Hradů, že tady byl ustanoven farářem. Že?
Já bych se na to s dovolením zeptala vašeho muže, no. Protože on byl jeden z těch 12, že? Vy jste tam tenkrát taky jel, ano. Přimluvit se. Jak ano. To vypadalo, jak na vás koukali?
No tak když nás tam bylo 2 auta, tak opravdu na nás koukali dost tak jako překvapeně. Slíbil, že teda... A taky ho pustili, byl doma.
A jaký vy jste měli argument? Co jste po nich vlastně chtěli? Neumím si představit, že přijede auto 12 chlapů z vesnice tady a řekne, tak nám koukejte vrátit toho faráře.
No tak bylo to hezký, protože jsme byli zastoupeni různýma funkcionářema, který tam pro něj teda jako jeli, což jich teda překvapilo, že tyhle lidi jdou za něj orodovat.
Mezi těma 12 byli tam i komunisté?
Byl tam předseda Přirudské a prostě tam zastoupení byli různí, všechno to.
Takže komunista šel orodovat za faráře, aby se jim vrátil na farnost?
Ano.
Pan farář Říha se tedy vrátil v roce 69, sem ano. Zpátky do Chotovic.
Ano, vrátil se 69 do Nových Hradů, ale měl i Chotovice, protože je tady kostel svatého Prokopa. A všichni jsme byli rádi, to byl kostel opravdu plný, tak jsme ho vítali, tak všem tekly slzy, ale on se pustil znovu do duchovní správy. No, ještě měl jako síly, když to zdraví měl podlomený, vychovával i naše děti zase znovu. Že?
Dožil se převratu v roku 89?
Dožil se převratu, zemřel v 90. roce v květnu.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Chotovicích a já jsem teď v domě svatého Josefa a jsem tady s jeho zakladatelkou, s paní Stanislavou Opařilovou. Chotovice jsou velmi malá obec. Jak vás to vůbec napadlo? Proč zrovna v tomhle místě?
Protože jsme hledali pro charitu nějaký zázemí, že? A když tady byl ten dům opuštěný, tak jsem začala se dotazovat na obci, jestli by nám to nechali a tím to začalo. Tak oni byli docela vstřícní, že nám to nechají, když se tam vybuduje centrum sociální pomoci.
Já možná jenom připomenu, mluvíme o domě, který vlastnila rodina Kusích, kteří byli v 50. letech odsud vystěhováni při kolektivizaci, my už jsme se o tom bavili v předešlých vstupech. Ta rodina Kusích se nevrátila už do vesnice?
Ta rodina se už nevrátila, nemohli se vrátit, protože byli zavřeni a když byli propuštěni, tak museli být v jiném okrese. po revoluci to dostali v restituci zpátky synové a ty synové prostě o to neměli nějak zájem se sem vrátit, takže to prodali obci a obec hledala něco, co by tam vzniklo a já jsem přišla s tím letím nápadem, takže oni se toho docela chytli a tím vznikl dům svatého Josefa.
On ten projekt byl skutečně na tu dobu i na to místo opravdu velký. Bylo to vlastně několik milionů korun investic. Vy jste se té částky nelekla?
No lekla. My jsme původně měli ten projekt 25 milionů, jenomže diecezní ředitel Charity prostě řekl, že ne, že musíme mít menší, protože jako mě nedůvěřovali, že by se to takhle podařilo. Tak tím jsme udělali menší projekt, který byl za 12 milionů. Vzniklo tam vlastně denní centrum pro klienty s postižením, potom tam mělo být vzdělávací centrum, a ještě tam byla prádelna. Oni si mysleli, že na takové malé obci se to prostě neuživí, ale postupem doby se zjistilo, že je to ještě malý, protože ty projekty Charity se rozšiřovaly, takže jsme měli dobrou vizi asi.
Škoda, že se toho ten ředitel tenkrát lekl. Ono to bude brzo 15 let, vlastně, co bude dům svatého Josefa fungovat. Dnes spousta rodin služeb Charity využívá takové té ošetřovatelské, pečovatelské, ale vy jste s tou službou vlastně před 15 lety tady v okolí prakticky začínali. Kde jste třeba schánili i dostatek ošetřovatelek, které by to uměly, takové ty domácí sestry?
No bylo to složitý, ale tady v Litomyšli začal kurz svaté Zdislavy, tak si několik pracovnic udělalo takový rychlokurs a původně ty pečovatelky jezdily na kole, potom jsme koupili moped, pak se koupili dvě auta. To byly začátky, kdy opravdu to bylo náročný, že jsme pracovali od rána do večera, protože i sehnat pracovníky, prostě ty lidi tomu tak nějak nedůvěřovali, pořád si mysleli, že ta rodina vystačí a tak, ale postupem doby, když viděli tu péči, tak opravdu jsme těch klientů měli, že jsme to ani nestíhali.
Paní Vopařilová, vy už jste v důchodu. Jak dlouho už u svatého Josefa nepracujete a nechybí vám to?
No tak ze začátku mě to chybělo, já jsem vlastně tím, jak se začal provoz potom v roce 2007, tak jsem to předala svý snaše, Blance Vopařilové a ze začátku mě to bylo tak jako líto, ale byla jsem ráda, že to dále funguje, že to prosperuje a tak to je důležitý.
My se teď vrátíme ke kostelu, protože nás tam čeká pan Jan Červenka, který bydlí hned vedle. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Chotovicích, nedaleko Nových hradů a my jsme teď v chalupě u pana Jana Červenky, který tady má něco jako malé muzeum.
No, jsou to všechno věci z chaloupky, protože dřív se tady hospodařilo. Potom, když to bylo opuštěné a už se nic neobdělávalo, tak jsem to začal soustředovat, vlastně jsem dělal pořádek na půdách a kde se dalo. A pak teda jsem využil ten starý chlív a soustředil jsem tady ty naše exponáty.
Vidím kruhadlo na zelí, už asi dnes zelí nekrouháte sami, ale ne. Taky kolovrat.
No, nebo mašinku na řezanku, anebo máselnici na sloukání másla. I starou skříň tam má takovou zajímavou, že si ji děda dělal sám.
Jo, přitom děda byl Švec.
Byl Švec, ale znal všechny možný řemesla. Byl třeba i výborný košíkář. Tady máte třeba vidět kopita, švecovský, když dělal boty. Jo. A tady v protějším rohu je ten jeho vercajk. Prostě byla tenkrát nouze, jiná doba. Jsou to věci, které jsou třeba 150 let staré. Tady vidíte ještě pozůstatek napáječek, protože on si do baráku zavedl vodu z dešťového zásobníku.
Přece jen vy jste tady na vršku, s vodou tady musel být problém, protože vy jste na skále, na opuce, tady žádné studny kopat nešlo.
Pro vodu museli chodit až dolů na náves a v těch nějakých nádobách to tahali nahoru. Jinak tu užitkovou vodu oni stahovali ze všech střech, co tady byly, do zásobníku podzemního. No a tam teda osu čerpadlem to děda hnal až sem, když už teda pak byla elektrika zavedená do Chotovic.
Tady ještě stará cedule Václav Hájek, Chotovice 48.
Mm-hmm. Všichni to znají tady starou sedlící, když se řekne, kde jste, no bydlíme u Hájku na kopci, jo, tak to my víme.
Pane Červenko, vy jste dnes přivezl rukopisy, které napsali vaši předci. To byli skutečně zdatní písmáci.
Ano, já pocházím původně z Hlinska. No a tam teda samozřejmě žili moje rodiče i velká část mého příbuzenstva. No a tak jsem se od svého táty i eventuálně tety Vávrové dozvěděl, jak to všechno s těmi předky bylo. Takže například o Karlu Červenkovi. To byl člověk, který se narodil v roce 1850, stejně jako Masaryk.
A to byl váš dědeček?
To byl můj dědeček, ano.
A vy tu máte jeden velmi zajímavý rukopis jeho, který on ale, což je na tom neuvěřitelné, on napsal ve svých 12-13 letech.
Ano, on v období od roku 1862 do roku 1864 napsal Kytici, což byla kniha, která měla 600 stran. A tam zachycoval život lidí z Vysočiny, části divadelních her, které byly oblíbené, i básničky a všímal si i politické satiry.
Jaké měl vzdělání?
On byl velice vzdělaný, protože znal 4 jazyky. Od své mamky se naučil dokonale německy, pak se stal úředníkem a dostal se až do Korutan. Tam se naučil italsky, pak v rámci zaměstnání se naučil maďarsky, no a během první světové války částečně rusky. A to teda se využívalo, protože za ním chodili manželky těch vojáků, kteří válčili v Rusku, a on jim překládal do azbuky. No a ty žensky mu nosili i třeba vajíčka nebo něco takového jako satisfakci. A takhle on teda žil.
Nám už bohužel na delší vyprávění o Karlu Červenkovi nezbývá čas, ale určitě se k němu v některém z dalších dílů východočeských výletů vrátíme. Teď už pospícháme do nedaleké Příluky, kde na nás čeká restaurátor Vítek Fogl. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z Chotovic dostali do Příluky a je tady s námi restaurátor Vítek Fogl. Jsme tady u kapličky nebo zvoničky. Je vidět, že je na ní kus práce uděláno. Nevím, jestli je celá nově zrekonstruovaná, ale je otlučená stará omítka, je to zpátky na tom krásném kameni a vypadá, jak když sem skoro nepatří.
Je zajímavý na této drobné sakrální stavbě to, že působí velmi jemně ta stavba a na ní je prostě posazená taková dřevěná masivní věž, kde je umístěn zvon. Věž je ze šindele a kaplička už po těch letech prochází rekonstrukci, takže mají tady novou střechu, mají zrestaurované vstupní dveře, které mají fialovo-žlutou barvu a usiluje se o to, aby kaplička dostala vápenou omítku, protože pro baroko není typický, aby měl odhalený kámen, a vždycky kámen byl jenom stavební prvek.
Když teda vypadá velmi krásně. Tak
vypadá jako to moderně.
Tím, že kaple nemá omítku, tak je vidět i okno, které tu zřejmě dřív bylo. Bylo nebo nebylo?
To právě nevím, to je věc dohadu, ale to okno je zastavené a je zajímavé, že z vnitřní strany vlastně bylo díky tomu oknu vytvořena jakási nika a do té niky přijdou takový lidový oltáříky pověsit. Oltářík má velikost asi kolem 90 cm, na šířku kolem 50 a je velmi zajímavě zdobený. Je takovou jakousi zmenšeninou klasických oltářů v kostele, že má jakoby malou archu a kolem dokola má takový jako malej v uvozovkách ikonostás, kde jsou kolem dokola jednotlivý svatý ve zlacených obrázkách a na vrchu na tom oltáříku je taková jakási horní římsa půlkulatá a z toho vychází zlatý paprsky. To je boční oltář a všechno je to korunovaný zrcátkama a menšíma svícinkama, které jsou předsazený před ten obraz A je zajímavý, že když se opravdu tam dají svíčky, tak ty zrcátka působí, že to tak jako je jak pouťovina.
Ví se, kdo je vytvořil? Nějaký lidový místní umělec?
No, to se právě neví, kdo to, ale to určitě vychází z lidové tvorby a je zajímavý, že ten celý oltář tomu dává takový ten umělecký přesah, to, že tam jsou ty zlacený rámy a je to opravdu plátkový zlato a je vidět, že prostě sehnali, jak když jako nějaký starý obrazy zlacený a vytvořili z toho takový ty malý kopie, do kterých jsou vložený svatý a pak ty svícinky, jakože ala svícinky, které jsou prostě předsazený a tím to dostává úplně jiný rozměr.
Je to obvyklé, vy jste se třeba někdy s něčím takovým setkal, někde v nějaké kapli nebo v kostele?
Právě, že to je velmi neobvyklé. Není to ojedinělý v Čechách, je jich vícero, ale tady ve východních Čechách to, co víme podle muzea z Vysokého Mýta a Litomyšle, tak to tady obvyklý není.
Tyto oltáříky ale nebyly v samotné kapli, vy jste ji našli někde úplně jinde, že?
No a tam jednoho dne zavolal starosta a bylo zajímavý, že on to přinesl v jakési krabici. Teď z těch jednotlivých dílů, ani vlastně jsme nevěděli, jak to vizuálně vypadá, tak jsme z těch jednotlivých dílů podle umístění těch jednotlivých obrázků a těch jednotlivých částí jsme zjistili, co patří k čemu a tím jsme to doplnili a poskládali dohromady a vzniklo z toho docela hezký vizuální efekt lidové architektury.
A starosta ty krabice našel kde?
Starosta ty krabice našel nad mateřskou školkou, kde dřív bylo ředitelství místního zemědělského družstva a on si pamatuje, že to tam ještě jeho babička nějak kdysi sebrala v době totality za komunistu a prostě to tak naskladala, aby se to nějakým způsobem nestratilo a je fajn, že to spatřilo světlo boží.
A vrátí se zpátky do kaple. Vy už máte jeden oltářík zrestaurovaný, na druhém pracujete?
Na druhém se pracuje a bude vrátit se zpátky sem do kapličky v červenci na svátek Panny Marie Karmelské a bude posvěcen, bude součástí této kapličky.
A tady v Příluce skončí dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.